مزی هفسلیاخ به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلوات على محمد صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم. ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد.
Sevgili dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, siz əzizləri dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Qeyd etməliyik ki, Allah Taala Məryəm surəsinin 39-cu ayəsində həsrət günü ilə bağlı bütün insanlara xəbərdarlıq edərək belə buyurur.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
Və onları qəfil olduqları və iman gətirmədikləri halda işin bitmiş olacağı həsrət günündən qorxud. Qiyamətdə bir zümrə keçmiş ilə bağlı həsrət və peşmançılıq içində ikən, bir zümrə də həsrət və peşmançılığı diqqəti cəlb edəcək, dil əzbərinə çevriləcək, həsrət və peşmançılıq hissi onların bütün varlığını bürüyəcək. Adı çəkilən bu üç zümrənin həsrət və peşmançılığı ilə əsla müqayisə edilməyəcək. Birincisi, öz axirətini başqasının dünyasına görə satanlardır. Hazrat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qiyamət günü insanlar içərisində hamıdan çox həsrət çəkən və peşman olan, öz axirətini başqasının dünyasına görə satan kimsədir. İkincisi, haqq ədalətdən danışıb, özü isə ona rəayət etməyən zalimlərdir. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, Qiyamət günü insanlar içərisində ən çox həsrət çəkən ədalətdən danışan, amma özü başqasına ədaləti rəva görməyən və haqsızlıq edən kəsdir. Üçüncüsü isə haram yolla sərvət qazananlardır. İmam Əli əleyhissalam buyurmuşdur, Qiyamət günü insanlar içərisində ən çox həsrət çəkən o kəsdir ki, var dövlətini Allaha itaətsizlik yaxud haram yolla qazansın. Digəri isə həmin var dövləti irs aparıb Subhanallahın itaətində sərf edərək cənnətə getsin, birincisi yaxud var dövləti qazanan isə cəhənnəmə getsin. Ümid edirik, doğru düzgün tədbirlər çərçivəsində həyatımızda heç zaman həsrət və peşmanlıq hissi təcrübə etməyək. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi qiyamət günü həsrət çəkənlər zümrəsində qərar verməsin. Hörmətli və dəyərli dostlar, əziz dinləyicilər, bugün üçün bu qədər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İranın neft naziri Moskvada səfərdədir. İki İranlıya Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatında təyinat verildi. Suriyanın şimal-şərqində terrorçular zərərsizləşdirildi. Azərbaycan Respublikası Niderlandın ölkəyə qarşı qətnaməsinə reaksiya verib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İranın neft naziri Bijan Namdar Zəngənə bugün 20 dekabrda Moskvaya səfər edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə bu barədə İranın neft nazirliyi məlumat verib. Səfər çərçivəsində Rusiya baş nazirinin müavini Aleksandr Novak və energetika naziri Nikolay Şölginovla görüş planlaşdırılıb. Məsləhətləşdirmələr zamanı neft bazarındakı son dəyişikliklər müzakirə olunacaqdır. Həmin xəbərlə bağlı siyasi cümalı bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. İranın Meteorologiya və Atmosfer Elmləri Tədqiqatları İnstitutunun elmi heyətinin iki üzvü Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının ekspertlər qrupuna üzv təyin edilib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İranın Meteorologiya və Atmosfer Elmləri Tədqiqatları İnstitutunun elmi heyətinin sədri Mehdi Rəhnuma Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının su, iqlim və ekologiya durumunun yüksək riskli hadisələrin kataloqu üzrə ekspert qrupunun üzvlərindən biri kimi təyin edilib. İranın Meteorologiya və Atmosfer Elmləri Tədqiqatları İnstitutunun elmi heyətinin üzvü və İranın Meteorologiya Təşkilatının Regional Təlim Mərkəzinin başçısı Saviz Səhhət Kaşani də Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının İqlim Xidmətləri Strateji Komitəsinin imkanlar və əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üzrə ekspert qrupunun əsas üzvü kimi qəbul edilib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Suriyanın şimal-şərqində terrorçular zərərsizləşdirildi. Türkiyə ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələri Suriyanın şimal-şərqində PKK terrorçularının Suriya qanadı YPG-nin 5 silahlısını zərərsizləşdirib. Reportun məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitter-dəki səhifəsində yerləşdirilən xəbərdə bildirilir. Qeyd edilir ki, terrorçular Barış Pınarı deyə əməliyyatın keçirilməsi zonasına hücuma cəhd ediblər və vaxtında aşkarlanaraq zərərsizləşdiriliblər. Verilmiş koordinatlar üzrə artilleriya zərbələri də endirilib. ABŞ hərbi texnikası İraq ərazisindən Suriyanın şimal-şərqinə daxil olub. Bu barədə Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sana məlumat yayıb. Məlumata görə 53 maşın və hərbi texnikadan ibarət karvan Əlvəlid sərhəd keçid məntəqəsindən keçərək Həsəkə vəlayətindəki Harabel Cəzirə ayrıdımına yollanıb. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Son dövrdə Niderland Krallığının parlamenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası əleyhinə həqiqət əks etdirməyən tam qərəzli qətnamələrin qəbul edildiyini müşahidə edirik. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu sözlər Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda yer alıb. Belə ki, 7 oktyabr tarixindən etibarən Niderland parlamentinin nümayəndələr platfası tərəfindən bölgədəki vəziyyətlə bağlı qəbul olunmuş 11 qətnamə birtərəfli xarakter daşımaqla əsassız və qərəzli iddiaları əks etdirmiş açıq Antazərbaycan mövqe sərgiləmişdir. 17 dekabr tarixində qəbul olunmuş Dağlıq Qarabağa humanitar yardımın göstərilməsi ilə bağlı qətnamədə yenidən həqiqət təhrif olunur. Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı əsassız iddialar əks olunur. Niderland parlamentinin bu qətnamələrini qətiyyətlə rədd edir, ölkənin nümayəndələr palatasını birtərəfli mövqeyindən əl çəkməyə, qərarlarında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərindən çıxış etməyə çağırırıq, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Erməni cəmiyyəti revanş cəhdlərini əbədi unutmalı və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərədləri daxilində ölkənin yaradıcı inkişafına diqqət yetirərək, Qaregin Nejdənin milliyyətçi ideologiyasından imtina etməlidir. Erməni medyaları xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Krutchenko öz Telegram səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, Ermənistanın başqa əraziləri yoxdur və heç vaxt olmayacaq. Ermənistanın Azərbaycan Respublikası və Türkiyə ilə mehriban qonşuluq münasibətlərinə regional iqtisadi layihələrə daxil edilməsinə ehtiyacı var. Yalnız sülh Ermənistana inkişaf şansı verəcək, yeni müharibə xəyalları isə onu geosiyasi fəlakətə sürükləyəcək, İqor Krutchenko deyib. Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin dünyada dəyişən proseslərə çevik cavab verməyə davam edəcəyinə ümid edirəm. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları ilə görüşündə deyib. Hesab edirəm ki, Xarici Kəşfiyyat Xidməti beynəlxalq vəziyyətdəki dəyişikliklərin yüksək dinamikasına çevik reaksiya göstərməyə davam edəcək. Rusiyaya qarşı potensial təhlükələrin aşkarlanmasında və zərərsizləşdirilməsində fəal iştirak edəcək və analitik materialların keyfiyyətini artıracaq, Putin bildirib. Putin eyni zamanda deyib ki, Sovet xalqına qarşı törədilmiş cinayət və represiyalar heç vaxt unudulmayacaq. Belarus müxalifəti Minskdə xalq tribunalı marşı aksiyası keçirib. Axır nokta saytı xəbər verir ki, əvvəlcədən aksiyanın keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşdirilən hüquq mühafizə orqanların əməkdaşları etirazçılara müdaxilə ediblər. Belarusun Onlineer portalının yazdığına görə, Qrişko və Sportiona metro stansiyalarının yaxınlığında bir neçə nəfər saxlanılıb, Minskin digər yerlərində də saxlanılanların olduğu bildirilir. Son hesabata görə 100 nəfərə yaxın saxlanılıb. Belarus Daxili İşlər Nazirliyindən isə qeyd edilir ki, saxlanılanlarla bağlı axşam məlumat yayılacaq. Və dünyadan iki xəbər. Fransa əhalisinin təxminən 60%-ı Prezident Emmanuel Macron və Başnazir Jean Castex-dən narazıdır. Bu barədə Fransanın İctimai Rəy və Marketing Tədqiqatları İnstitutu tərəfindən keçirilən son onlayn sorğunun nəticələrində elan olunub. Sorğuda 1936 nəfər iştirak edib. Almaniya hökuməti Avropa İttifaqının Britaniyaya uçuş qadağası tətbiq etməsini istəyir. Bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Berlin 21 dekabr 6 yanvar tarixlərində bu qadağanın tətbiq edilməsinə çalışır. Lamanş tüneli və dəniz yolu ilə Avropa İttifaqı ərazisinə girişə icazə verilib-verilməməsi hələ sual altındadır. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Bu axşamki xəbər bölümündə əməkdaşlarım Fatimə Dadaşı, Səccad Dəşti, rejissorumuz Həsən Sadiqi və mən Mustafa Sultani siz əzizlərin qulluğunda olduq və bildiyiniz kimi bu gecə qış fəsli daxil olur. Qış fəslində sizi ailənizdə məhəbbət və səmimilik hərarətinin olmasını qışı yaza çevirməsini ümid edirik. Hələlik Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun. İranın neft naziri Bijan Namdar Zəngənənin Moskva səfəri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin neft naziri Bijan Namdar Zəngənə bugün bazar günü Moskvaya səfər edərək bu ölkə rəsmiləri ilə görüşüb, neft bazarında baş verən yeni dəyişiklikləri müzakirə etdi. Rusiyanın Enerji Nazirliyi şənbə günü Rusiyanın TASS xəbər agentliyinə müsahibəsi zamanı elan etmişdir ki, Rusiyanın yeni enerji naziri Nikolay Şolginyov bugün bazar günü İran İslam Cumhuriyyətinin neft naziri Bijan Namdar Zəngənə ilə görüşüb müzakirə edəcəkdir. Aleksandr Novakin Rusiyanın baş nazir müavini kimi təyin olunmasından sonra Şolginyov ona alternativ kimi təyin olunub. OPEC-ə üzv və qeyri-üzv olaraq neft istehsal edən ölkələrin həmkarlıq etməsi, koronavirus pandemiyası üzündən əmələ gələn bu durğunluq şəraitində bazarda neft qiymətində tarazlıq əmələ gətirib. Heç şübhəsiz neft istehsal edərək, ixrac etməkdə böyük neft ölkəsi sayılan Rusiya kimi ölkələrin İran İslam Cumhuriyyəti ilə əməkdaşlıq etməsi dünyanın enerji bazarlarında mühüm rol ifa edərək qərar vermələrdə təsirlərini çox qabarıq şəkildə bürüzə vermiş olacaq. Çünki Rusiya kimi neft ölkələri siyasət və dünyada dəyişikliklər zəminində çox güclü mövqeyə malikdirlər. Neft bazarının ekspertlərindən sayılan Abdullah Elmi Küveytdə çıxan Əl-Qəbəs qəzetinə bir məqalədə dərc edib. O yazıb neft ixrac edən ölkələrin rolunu təhlil edərkən OPEC Plus'ın real sınağa məruz qalmasını iki cəhətdən analiz etmək olar. Birinci bu ki, əlavə neft istehsalı ilə mübarizə etmək lazımdır. İkincisi, dünyada neft bazarlarında sabitlik əmələ gəlsin deyə istehsalın azaldılması üzrə razılıq olunan müqavilələri icra etmək lazımdır. Abdullah Elmiyə görə bu sınaqların nəticəsi OPEC Plus'ın növbəti iclasında müəyyən olunacaqdır. Gələcəyə ümidvar edən məqam bu ki, OPEC Plus'ın 2020-ci ildəki qərarlarının nəticələri neft bazarlarında səbat və tarazlıq əmələ gətirdi. Halbuki OPEC dünyada istehsalından neftin 3-də 1-ini istismara verir. Amma OPEC Plus'ın istehsalı təxminən 50%-dir. Bu da OPEC'in neft istehsal etməkdən nə dərəcədə mühüm orqan olduğunu ispat edir. Amma gözləmək lazımdır ki, gələn ayların ərzində OPEC Plus'ın qərarlarının təsirləri necə olacaq? OPEC-in katibliyi bildirib, 2020-ci ilin 16-17 dekabrında qeyd olunacağı qərarı alınan Ortaq Texniki Komitə iclasının 47-ci dövrü ilə Nazirlərin Nəzarəti üzrə Ortaq Komitənin 25-ci iclası sırayla 2021-ci ilin 3-4 yanvar tarixinə saxlanılıb. OPEC-ə üzv və qeyri-üzv ölkələrin nazirlərinin 13-cü iclası da 2021-ci ilin 4 yanvar tarixinə həvalə olunub. İranın neft naziri Bijan Namdar Zənginə 4 dekabrda OPEC iclasının 12-ci dövrü haşiyəsində müxbirlərə deyib. Cari miladi ilinin sonuna dək azalmanın səviyyəsi 7 milyon 700 min barelə çatacaq. Əlbəttə bu azalma 2021-ci ilin yanvar ayı üçün 7 milyon 200 min barel idi. Gələn ayların ərzində neft istehsalı bir daha azaldılarsa o zaman bu rəqəm 500 min bareldən çox olmayacaq. İranın neft naziri bu qərarın qiymətə təsirləri haqda da deyib. Düşünmürəm bu məsələ bazarda əlavə dəyişikliklər əmələ gətirsin. Çünki bir gün üçün 500 min barel neft elə də çox deyil. Üstəlik, bu qərarlar sadəcə bir ay üçün verilmişdir və növbəti aylar üçün gələcəkdə iclaslar təşkil olunacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یک بانوی برجسته در تاریخ بشریت است نه فقط
حضرت زینب سلام الله علیها نه اینکه تکچه اسلام تاریخنده بتولوکده بشر تاریخندکی گرکملی خانملردن بیریدیر
زن نگر دست خدا در آستین اون چنانی که او عمل میکنه کمتر انسانی چه مرد چه زن
Bu həqiqətən belədir. Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyha güclü və sarsılmaz bir şəxsiyyət, böyük insan, ilahi keyfiyyətlərə sahib olan böyük bir qadın olub. Onun kimi güc və dözümlə o çətin meydanlara girib, onun kimi hərəkət etmək çox az adamın işidir. İstər qadın olsun, istərsə də kişi.
İmbanuyə bozorq, olguyə pərəstari şənaxtə şüdə əst. Və bu in namguzari
Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi hanım mövlud gününün şefaqət işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunması ilə o böyük qadın xəstələrə şəfqət və yardım göstərməkdə örnək nümunə olaraq tanınıb və bununla siz şəfqət işçiləri ictimaiyyəti ilə o əzəmətli qadın arasında xüsusi bir bağlılıq yaranıb.
Hazreti Zeynep Kubra sallallahu aleyha yek بانوی برجسته در تاریخ بشریت است.
حضرت زینب سلام الله علیها نه اینکه تکچه اسلام تاریخنده بتولوکده بشر تاریخندکی گرکملی خانملردن بیریدیر.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu tür mektepler gelsin kaba çok ihtiyacımız var.
Tebriz.
Tebriz.
Tebriz.
Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktır.
Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Noxu çişmiş, dənə, paxla hamısından pişərdi, böhnənən pişirərdi, qoyardı, təqsim elərdi, qoyardı kasalara, qoyardı qabağımıza.
Qədim zaman kürsüyə yığılardı, böhlərimiz bizə dənə, məkə qorardı, keb elərdi.
Əllərin ağırmasın, ağa Fərşid. Ağa Fərşid də burada bizə yetişir, masçın vurur, əlin zid tufuni, hərdən bir dənə çaydan zaddan verir. Elə bil, mən şofirəm.
Əllərin
ağırmasın, insafən, insafən. Elə çillər cəzəsinin, hüsnü münadışı bir-birimizə məhəbbət edir. Hala düzdür, gedə bilmiyox. Həmin əllərin eləyə bilərsiniz, bir ləhzə, hala, bir ləhzə. Bizim bərnəmə qulaq asın, mən deməyəm bir bərnəmə bilər. Bir ləhzə eləyə bilərsiniz, o kəsələr ki, ürəyiz darıxıbdır. Zəng vurasınız və ürəklərin söndürəsiniz.
Bəli də, təsviri də eləyə bilərsiniz, danışasınız əlan. Əlbəttə gəl, internet yarı eləsə, inşallah ki, yarı
eləyər. Yarı eləyər.
Və
çətinliklə yarı eləyər.
Və hətmən ki, inşallah, doğru həmilərdən uzaq ox, əgər Xuday nəkərdə, Allah eləməmişdəm, biz bu gecə cəmləşsək, ehtimalı var ki, azalaq. Yəni, qanunu, riyazı dəyib bir-birinə ilan. Yəni, dərvaqə ilan, dünyada çox şeylər dəyib bir-birinə, riyaziyyat dələn burada dəyibdir. Çünki cəmləşdə o ehtimal var ki,
meydanı döyür,
dəyib. Azalaq, bəli, şəhə fizik, şimiyayı, ulumu, buru, bərabəts.
Bərabəts.
Vijə bir qonağımız vardı.
Bəli, bətər vəzdə Vijə qonağımız var. Əlbəttə, bunu xidmətçisə ərz eləyəm ki, bizə ta Vijə qonağımızı amadə eləyəkdir və təqdim eləyək xidmətçisə söhbətlərin. Bunu deyim ki, bizə zəng vurun 3381-9000-ə və 30452-yə pəyam göndərin, bayatı oxeyun ya bayatı göndərin, müsabiqəmiz də olacaq.
Qonaq buyursun.
گل‌های رنگارنگ شماره 666 شاعر حبیب خان یزدانی آهنگساز محمد رضا خان عرفانی گوینده و خواننده نوروز خان شکری هموزون نکری. به به به به به چل چل